Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugun dasturimizda Toshkentlik imom organ xodimlarini xalqni prezidentga qarshi qayrashda aybladi.
Bu nima degani? Bu xalqni prezidentga qarshi qayrash. Bu xalqni orzu istaklarini sarobga aylantirishlik degani.
Jarimaga tortilgan diniy bloger davlat siyosatini qo'llashini bildirdi. Nyu-Yorkdagi teraktda ayblanayotgan Soyipovga o'lim jazosi qo'llamaslik iltimos qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkentlik imom organ xodimlarini xalqni prezidentga qarshi qayrashda aybladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkentdagi Omina jome masjidining imomi Fazliddin Parpiyev O'zbekistondagi huquq-tartibot organlarini o'z tabirida xalqni prezidentga qarshi qayrashda ayblab chiqdi. Uning bunday ayblovi 7 sentyabr kuni Fazliddin Parpiyevning O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga qilgan video murojaatida yangradi. Imom o'z murojaatida O'zbekistonda diniy erkinliklar poymol bo'layotganini iddao qildi. 32 yashar Fazliddin Imomov organ xodimlarini so'nggi paytlarda prezident siyosatiga xilof ravishda mamlakat fuqarolarining konstitutsiyada belgilangan diniy erkinliklarini poymol etayotganlikda aybladi. Fazliddin Parpiyev o'z chiqishida dastlab Shavkat Mirziyoyev 2 yillik prezidentligi davrida ko'plab sohalarda, jumladan diniy sohada ijobiy amallarga qo'l urganini bildiradi. U islomiy oliygohlar va tadqiqot markazlarining ochilgani, 16 mingdan ziyod dindorning qora ro'yxatdan chiqarilganini olqishlashi barobarida bunday ijobiy amallar shu yil mamlakat bo'ylab ilk marta o'tkazilgan Qur'on musobaqasiga qadar davom etganini aytadi.
Lekin hammasi Qur'on musobaqasi o'tkunga qadar davom etdi. Musobaqadan so'ng musobaqa ishtirokchilarining aksariyatini tazyiqqa uchrashligi, sababsiz so'roq savol qilinishligi xalqni orasida qo'rquvni, vahimani keltirib chiqardi. Organ xodimlarining fala-partish harakatlari odamlar ongida xuddi bu musobaqa sovet davrida amalga oshirilgandek tuzoq vazifasini bajargan ekanda degan tasavvurni hosil qildi.
Deydi Fazliddin Parpiyev. Uning iddao qilishicha O'zbekistonda soqol qo'yish va ro'mol o'rashga ham to'sqinliklar bo'lmoqda. O'zbekistonda ro'mol o'rash va soqol qo'yishga qarshi olib borilayotgan tashviqot va amaliyot imom fikriga ko'ra Mirziyoyevga bo'lgan ishonchga putur yetkazmoqda.
Bu narsalarni mamlakat iqtisodiyotini rivoji uchun to'g'anoq bo'lyapti degan iddaolarni ro'kach qilib, xalqni uyma-uy yurib, ro'molini yechtirib, soqolini oldirish yoki ko'chada ko'rib qolsa olib ketib, yo qamalish yo soqolsiz chiqish talabi bilan amalga oshirilayotgan harakatlar xalqni prezidentga bo'lgan ishonchiga putur yetkazmoqda xolos. Bu nima degani? Bu xalqni prezidentga qarshi qayrash. Bu xalqni orzu istaklarini sarobga aylantirishlik degani.
20 minutdan ortiqroq davom etgan video murojaatida Fazliddin Parpiyev prezidentdan mamlakatda vijdon erkinligini ta'minlashda xalqqa yordam berishni so'radi. Omina masjidi imomining video murojaati hukumatning yagona maktab formasini joriy etishi ortidan o'quvchi qizlarning ro'mol o'rashiga qo'yilgan cheklovlar yuzasidan noroziliklar kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Jarimaga tortilgan diniy bloger davlat siyosatini qo'llashini bildirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ijtimoiy tarmoqlarda Sa'dulloh ibn Karim nomi bilan diniy targ'ibot olib borgan asakalik 25 yashar Saydullo Abdullajonov 6 sentyabr kuni Facebookdagi o'z sahifasida hukumatning din borasidagi siyosatini to'g'ri deb bilishi va uni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ozodlik Abdullajonovning yaqinlari bilan suhbat asnosida bu e'tirofning o'zi yozib tarmoqda e'lon qilganini tasdiqladi. Tushuntirish xati deb nomlangan bu e'tirofdan ma'lum bo'lishicha, Abdullajonov bilan joriy yilning 6-sentabrda Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida profilaktik suhbat o'tkazilgan. Facebook ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifamda keskin rezonans hosil qilganimdan afsusdaman. Agar yana bir bor ijtimoiy tarmoqlarda rezonans qilsam, menga nisbatan keskin choralar ko'rinishi haqida ogohlantirildim, deyiladi Sadulloh Abdulkarimning Facebookda e'lon qilgan tushuntirish xatida. Yaqinlarga ko'ra, u 2016-yilda Toshkent Islom universiteti qoshidagi kurslarda ta'lim olgan paytdan boshlab Facebookda diniy nasihatlar qilishga kuchliroq kirishgan. Lekin u davlat siyosatini tanqid qilmasdi. Hatto kirib ko'rsangiz, Facebookdagi sahifasida yashasin Islom Karimov deb yozib qo'yibdi. U ko'proq kofirlarga qarshi yozib yurdi, dedi Abdullajonovning yaqinlaridan biri. Andijon viloyat Asaka shahar ichki ishlar bo'limining o'zini profilaktika bo'lim inspektori deb tanishtirgan mulozimga ko'ra, Abdullajonov 2011-yildan 18-yilga qadar Facebookdagi o'z sahifasida diniy adovat qo'zg'ovchi matnlarni muntazam qo'yib borgan. Abdullajonov Saydullo Abdukarim o'g'li internet tarmog'ida Toshkent shahar bosh imom xatibi bo'lib ishlagan, hozirda marhum Anvar Qori Tursunovni iflos deb va boshqa tilga olib bo'lmaydigan jumlalar bilan haqorat qilgan. Shuningdek, u Namangan imom xatibini hezalak, qanjiq va yana odob yuzasidan aytib bo'lmaydigan so'zlar bilan haqorat qilgan, deydi profilaktika inspektori Ozodlik bilan suhbatda. Inspektorga ko'ra, Abdullajonov o'z aybiga iqror bo'lgani uchun eng kam ish haqining 1.5 barobar miqdordagi jarima va 360 soat majburiy mehnat tarzidagi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Abdullajonovning o'zi e'lon qilgan tushuntirish xatida sotsiopsixolog tavsiyasiga binoan ijtimoiy sog'lomlashtirish darslariga jalb etilgani aytiladi. Profilaktika bo'limi inspektoriga ko'ra, ijtimoiy sog'lomlashtirish darslarida global terrorizm xavfi va Suriyada o'lib ketgan o'zbek jangarlar haqidagi hujjatli filmlar namoyish qilinadi. Abdullajonov bilan birga islomiy kursda o'qigan yigitning ishonishicha, u joriy yil 31 avgustdan to 6 sentyabrga qadar hibsda ushlangan. Ammo bu borada ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. Abdullajonov o'z tushuntirish xatida 6 sentyabr kuni o'ziga tegishli barcha buyumlarni yaroqli holatda qabul qilib olganini yozadi va u bilan suhbat olib borgan IIB xodimlariga va mutaxassis sotsiopsixologga hech qanday da'vosi yo'qligi va Facebook ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifasida keskin yozganlaridan afsusda ekanligini e'tirof qiladi. 5 sentyabr kuni Abdullajonovning sahifasida o'zining diniy murosasizligi bilan tanilgan, axloqiy normativlarga zid bo'lgan turli xildagi ma'lumotlar tarqatuvchi Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchisi Sadulloh Abdulkarim o'z aybiga iqror bo'ldi degan yozuv qo'yilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soyipovning advokatlari suddan unga nisbatan o'lim jazosi qo'llanmaslik to'g'risida qaror chiqarishni iltimos qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Advokatlarning bildirishlaricha, prezident Donald Trampning Sayfullo Soyipovga o'lim jazosi berilishi shartligi to'g'risidagi bayonotlari ayblanuvchiga nisbatan sud jarayoni adolatli va xolis bo'lishiga shubha tug'diradi. 6-sentyabr kuni advokatlar Manhattan federal sudiga kiritgan iltimosnomada ta'kidlanishicha, bosh prokuror Jeff Sessions Soyipovga nisbatan o'lim jazosi berilishini talab qilish yoki qilmaslik to'g'risida xolis qarorni qabul qila olmaydi. Chunki Tramp Soyipovga o'lim jazosi berishga chaqirgan va bu bilan Sessionsga qaror qabul qilishda bosim ko'rsatdi, deyiladi iltimosnomada. Advokatlarga ko'ra, Sessions bu masalada ochiq-oshkora siyosiy mulohazalardan kelib chiqib qaror qabul qilishi mumkin. 2017-yilning 21-noyabr kuni Nyu-Yorkning Manhattan federal mahkamasida o'zbekistonlik muhojir Sayfullo Soyipovga nisbatan rasmiy ayblov e'lon qilingandi. AQSh prezidenti Donald Trump esa o'tgan yilning 1-noyabr kuni Twitter sahifasida Nyu-York terrorchisi o'zini baxtiyor his qilmoqda ekan. U 8 odamni o'ldirdi, 12 odamni og'ir jarohatladi. U o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak, deb yozgan. Tramp bundan keyingi bir qator tweetlarida ham Soyipovga o'lim jazosi berishga chaqiriqlarni yozgan edi. Advokatlarga ko'ra, prezidentning bu kabi chaqiriqlari bosh prokurorga mustaqil qaror qabul qilishga to'sqinlik qiladi. Soyipov ishini Manhattan federal sudida olib borayotgan muvaqqat prokuror Jeffrey Berman advokatlarning bu bayonotiga munosabat bildirishni istamadi. AQSh Adliya vazirligi ham hozircha bu voqeani sharhlamadi. 2017-yil 31 oktyabr kuni Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganidan so'ng qo'lga olingan Sayfullo Soyipov 22 ta og'ir jinoyat, xususan Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatish, 8 ta qotillik, 12 marta qotillikka urinishda ayblanmoqda. AQShning Manhattandagi ayni jinoyat ishini ko'rib chiqayotgan muvaqqat prokurori Jeffrey Berman o'lim jazosi talab qilish yoki qilmaslik uchun tavsiya berishi kutilmoqda, ammo pro-vart qarorini AQSh bosh prokurori Jeff Sessions chiqarishini ekanligini alohida qayd etish lozim. Bermanni ham Sessionsni ham Twitterda Soyipovga o'lim jazosi berilishini talab qilgan prezident Donald Trump tayinlagan. Soyipov 2010-yili O'zbekistondan Qo'shma Shtatlarga ko'chib, Peterson shaharchasida yashab kelgan. Soyipov politsiyaga bergan ilk ma'lumotlarida Islom davlati ekstremistik tashkilotiga sodiqligini aytgan edi. O'z navbatida tashkilot uni xalifalik askari deb iddao qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Andijonda 30 ga yaqin odam haj uchun to'lagan 3000 dollar puli qaytarib berilmayotganidan shikoyat qildi.
Matbuot bo'yicha topshirgan edik, bo'yicha kelmadi, endi buni kichik ochildi. Ruxsat bo'ldi deyildi, buni topshirdi.
Dushanbeda militsiya yoshlar uyushtirgan namoyishni kuch bilan tarqatib yubordi. Rossiya, Iron va Turkiya rahbarlari Suriyaning Idlibiga hujum oldi, yana uchrashmoqda. O'zbekistonda internetni cheklashga rasmiy tus berildi. Bu haqda Qurultoy dasturida so'z boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini blogerlarni ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini ijtimoiy va diniy mavzularni yoritayotgan blogerlarni ta'qib qilishni to'xtatishga chaqirdi. Shuningdek, qo'mita diniy mavzuni yoritgani uchun hibs qilingan kamida 4 nafar blogerni ozod qilishni talab etdi. Qo'mita 6-sentyabrda tarqatgan bayonotda Adham Olimov, Ziyodillo Kabirov, Otabek Usmonov va Xurshidbek Muhammad Roziqovning ismlari keltiriladi. Mazkur blogerlar 28 avgustdan 2 sentyabrgacha bo'lgan oraliqda turli shaharlarda qo'lga olingan. Tahlil shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekiston so'z erkinligi vaziyatini yaxshilash masalasida jiddiy harakatlarni qilmayapti. Hukumat qo'lga olingan blogerlarni ozod qilishi va jurnalistlarga o'zbek jamiyati uchun muhim bo'lgan mavzularni sharhlashga imkoniyat yaratib berishi lozim deb bildirdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Gulnoza Said. Avvalroq Ozodlik radiosi o'zbekistonlik qator blogerlar militsiyaga olib ketilib, keyin 10-15 kunlik hibsga hukm qilinganlari to'g'risida xabar bergan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi blogerlar militsiya xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik va ularga qarshilik ko'rsatishda aybdor deb topilganini ma'lum qilgan. Mana shunday ayblov bilan 10 kunlik hibsga hukm qilingan 50 yoshli bloger To'lqin Ostonov muddati o'tib, ozodlikka chiqarilgani xabar qilindi. Biroq hibs qilingani aytilayotgan boshqa blogerlar Adham Olimov, Ziyodullo Kabirov, Otabek Usmonov, Xurshidbek Muhammad Roziqov, Miraziz Ahmedov, Dilshodbek Xalilov va Sulaymon Erkin to'g'risida hozircha ma'lumotlar yo'q. O'zbekistonlik qator blogerlarning hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek kontentida noroziliklarga sabab bo'ldi. 2 sentyabrdan shu kungacha hibsdagi o'zbek blogerlari himoyasi uchun e'lon qilingan petitsiyaga 1000 yaqin odam imzo chekdi. Ayni paytda 6 sentyabr kuni o'zbek rasmiy matbuotida internet tarmog'i veb-saytidan va yoki veb-sayt sahifalaridan foydalanishni cheklash tartibi to'g'risidagi nizom e'lon qilindi. Unga ko'ra taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan butun jahon internet tarmog'idagi axborot resurslari reyestri yuritiladi va reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklanadi. Biroq o'zbekistonlik faollar bu bahonada hukumat o'zgacha fikrdagi resurslarni ham ta'qib ostiga olishidan xavotir bildirmoqda. O'zbekiston har yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida tilga olinadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
7 sentyabr kuni ertalab soat 9:00 Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Dushanbe shahridagi vakolatxonasi oldida qo'llarida Islom uyg'onish partiyasiga o'lim, yo'qolsin terrorizm va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bizni tinch qo'y degan shiorlarni ko'tarib olgan bir guruh hukumatparast yoshlar 20 dan ziyod kishi yig'ildi. Ushbu idoradan hech kim aksiya ishtirokchilari oldiga chiqmadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbe shahar Shohmansur tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti idorasi oldidagi norozilik namoyishini tarqatdi. Bir necha o'n namoyishchi ichki ishlar bo'limiga olib borilib, suhbatdan keyin qo'yib yuborildi. Tojikistonda ommaviy namoyish va piketlar o'tkazish qonunan taqiqlangan. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, hukumat pozitsiyasini qo'llab-quvvatlab o'tkaziladigan namoyishlar odatda huquq-tartibot idoralari bilan oldindan kelishilgan holda tashkillashtiriladi. Oldinroq Tojikistondagi talaba va yoshlar agar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majlisiga muxolifat vakillari, jumladan Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kaberin chaqirilsa, ular mazkur tashkilotning Dushanbedagi vakolatxonasi oldida namoyish o'tkazishini e'lon qilgandi. Xovar Milliy axborot agentligi agar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bu yilgi yig'ilishida terrorizmda ishtiroki fosh etilgan va xalqaro qidiruvda bo'lgan shaxslarga minbar bersa, ushbu tashkilotning Tojikistondagi idorasi yopilishi mumkinligi haqida ogohlantirish tasvirlangan materialni e'lon qildi. O'tgan yili Tojikiston hukumatining ogohlantirishiga qaramay, muxolifat vakillari majlisda ishtirok etgandi. Ish Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti idorasining yopib qo'yishiga yetib bormadi, lekin Tojikiston hukumatining talabiga binoan ushbu tashkilotning mamlakatdagi 5 dala idorasi bekitilib qo'yildi va Tojikistondagi vakili maqomi esa Dushanbedagi dastur idorasi darajasiga tushirildi. Shundan beri idoraning har bir dasturi Tojikiston hukumati bilan kelishib olish shart bo'lib qoldi. Tojikiston hukumati hozircha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson mezonlari bo'yicha Varshavada o'tkaziladigan har yilgi yig'ilishiga taklif olmadi va ko'rinishidan bu uchrashuvda ishtirok etmaydiganga o'xshaydi. Ayni paytda tojik muxolifatchilari, xususan taqiqlangan 24 guruh vakillari ushbu yig'ilishda qatnashish niyatida. Taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasi matbuot kotibi Bobojon Qayimov uchrashuvda partiyaning yangi dasturi bilan chiqish natijasi ekanligini aytdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi matbuot kotibi Thomas Reimer 3 sentyabr kuni bu tashkilot qoidalariga binoan rasmiy taklifnoma hech kimga yubormasligini bildirdi. Majlis 9-11 kunlari dunyoning 57 davlati ishtirokida bo'lib o'tishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya, Eron va Turkiya rahbarlari Suriyaning Idlibiga hujumi oldi, yana uchrashmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya, Turkiya va Eron prezidentlari 7 sentyabr kuni Tehronda bo'lib o'tadigan sammitga yig'ildi. Ular Suriyada muxolifatning so'nggi istiqomida qo'shinlar jangga kirishmay turib, qonli to'qnashuvni oldini olishga harakat qilmoqda. Turkiyaga chegaradosh Idlib viloyatini qaytarib olish uchun Suriya hukumat qo'shinlari boshlaydigan hujum ortidan ro'y berishi mumkin bo'lgan fojianing oldini olish uchun uch rahbarning bir to'xtamga kelishi kutilmoqda. BMT Bashar Asad qo'shinlari hujumi halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. U yerdan Suriya hukumatiga qarshi kurashayotgan 10 minglab isyonchilar boshpana topgan. O'sha isyonchilar orasida Al-Qoidaga aloqador 10 mingga yaqin jangchi bor. Ayni damda Idlib viloyatida 3 million kishi yashaydi. Ularning deyarli yarmi Suriyaning boshqa joylaridan ko'chgan kishilardir. Rossiya ham, Eron ham Suriya hukumati ittifoqdoshi. Shukurlarda Asad hukumati Idlibni qayta qo'lga kiritishga intilyapti. Bu 7 yillik fuqarolar urushida g'alaba qozonish yo'lidagi eng muhim qadam bo'lsa ajab emas. Urush davomida 400 mingdan oshiq kishi halok bo'ldi. Millionlab kishilar yashab turgan joylarini tashlab ketdi. Idlib viloyati Rossiya uchun ham, Suriya uchun ham muhim strategik ahamiyatga ega, chunki u Asadning bosh tayanch hududi bo'lgan Latakiya viloyatiga chegaradosh. Yana Rossiyaning eng yirik harbiy bazasi ham shu yerda joylashgan. Turkiya ushbu viloyatdagi ko'plab isyonchilarni qo'llab-quvvatlaydi, ammo rasmiy Anqara yaqinda muzokaradosh sheriklari tomoniga o'tdi. Sheriklar ilgari Jabhat al-Nusra deb atalgan, ayni paytda esa Hayat Tahrir al-Shom nomi bilan mashhur Al-Qoida bo'linmasini terrorchilik tashkiloti sifatida yo'q qilish kerak deb hisoblaydi. Rossiya rasmiylari bunday terrorchilik tashkilotlari yo'q qilinishi kerakligini aytib keladi, ammo rus harbiylari ekstremist jangarilarni Turkiya qo'llab-quvvatlayotgan isyonchi guruhlardan ajratish yo'llarini qidirmoqda. Suriya hujum qilish uchun minglab askarlarni bir joyga yig'ayotgan paytda Rossiya 10 harbiy kemasi bilan 2 suvosti kemasini Suriya qirg'og'iga joylashtirib, harbiy qudratini namoyish qilmoqchi bo'ldi. Putin hukumati Suriya armiyasini 2015 yildan beri havodan qo'llab kelmoqda. Suriya mojarosiga hech qachon rasman aralashmagan g'arb mamlakatlari Islom davlati ekstremistik tashkilotiga qarshi Suriya shimolida jang qilayotgan kurdlar yetakchiligidagi xalq qo'shinlariga yordam ko'rsatgandi. Qo'shma Shtatlar, Fransiya va Britaniya hukumatlari Asadni mabodo Idlibda kimyo qurolli qo'llaydigan bo'lsa, jim qarab turmasligidan ogohlantirdi. Rossiya Suriya va Iron kimyoviy qurol bilan hujum rejalashtirilayotganini rad etdi. Ammo AQSh hukumatining Suriya masalalari bo'yicha maslahatchisi Jim Jeffrey 6 sentyabr kuni jurnalistlarga AQShning iddaosini tasdiqlovchi ko'plab isbotlar borligini aytdi. Iron jangarilari butun fuqarolar urushi davomida jon jahdi bilan Asadni himoya qilib keladi. Endi ushbu mamlakat prezidenti Suriya masalasi bo'yicha 3 mamlakat sammitiga mezbonlik qilyapti. 1 yildan kam vaqt mobaynida Turkiya, Rossiya va Iron prezidentlari 3 marta uchrashmoqda.
O'zbekiston sport.
3-chi Butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarining ko'pkari bo'yicha musobaqalarida O'zbekiston terma jamoasi amaldagi jahon chempionini yengib finalga yo'llanma oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonning ko'pkari bo'yicha terma jamoasi 3-chi Butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida ko'pkari bo'yicha amaldagi jahon chempioni bo'lgan Qozog'iston jamoasini yarim finalda 5-4 hisobida yengib finalga yo'llanma oldi.
O'zbekiston komandasini bayqoqlachi. Мүшіні ғана күтіп тұрғандай, бөчміндер ойының көркін бұйыл бізге өзбектер тартуыламай болды оқсет.
O'yinlarning ko'pkari bo'yicha musobaqalari finalida birinchi o'rin uchun O'zbekiston va Qirg'iziston jamoalari kuch sinashadi, Qozog'iston esa Rossiya bilan 3-chi o'rin uchun ot solishadi. Ko'pkari bo'yicha musobaqalarda jami 11 jamoa ishtirok etgan. O'yinning birinchi bosqichida ustunlik qilib kelayotgan Qozog'iston jamoasining keyingi bosqichlarda O'zbekiston jamoasiga yutila boshlaganini ko'pkari bo'yicha mutaxassislar va Qirg'iz terma jamoasi a'zolari o'yin toza bo'lmadi. Qozoq jamoasi negadir O'zbeklarga yutilib berdi deb baholadilar.
O'yin toza bo'lgan yo'q. Qozoq tug'anlar yengilib berib qo'ydi.
Nima? Realni bo'lmaydi o'yin.
Nima realni bo'lmaydi?
O'yin ko'rinib turadi.
O'yin ko'rinib turadi. Qozoq tug'anlar tursa o'shib, bizga chiqib kelmay turadi.
Yel qozoq bilan qirg'izning o'yinini kutotishadi.
O'yin tugaganidan so'ng ananaga zid ravishda xalq duosini olmay maydonni tark etgan Qozog'iston terma jamoasi bu boradagi savollarga javob berishni istamadi. Biroq O'zbekiston terma jamoasining chavandozi Izbosor Azimov o'yin toza bo'lmadi degan iddaolarni rad etdi.
Qozog'iston haqiqatan kuchli tayyorlangandi. O'zbekiston yutib, Qirg'izistonni ham yutishga harakat qilgandi. Endi bu avvalambor nasib. Nasib emas, hech kim hech qanday bo'la olmaydi. O'zbekiston bolalari hammasi kuchli bolalar.
Dedi Izbosar Azimov. 3-chi Butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida 7 sentyabr holatiga ko'ra O'zbekiston sport delegatsiyasi 3 oltin, 5 kumush, 17 bronza jami 25 medalga egalik qilib, 77 davlat orasida 7-chi o'rinda bormoqda. O'zbekistondan oldingi o'rinlarni Qirg'iziston, Rossiya, Qozog'iston, Turkmaniston, Vengriya va Eron egallab turibdi. Butunjahon ko'chmanchi xalqlar o'yinlarida ishtirok etayotgan O'zbekiston sport delegatsiyasi jami 76 kishidan iborat o'zbek sportchilari 13 sport turi bo'yicha bellashadi. O'zbek delegatsiyasiga jismoniy tarbiya va sport vaziri Dilmurod Nabiyev rahbarlik qilmoqda. 2014 yildan beri har 2 yilda bir marta Qirg'izistonda o'tkazilib kelingan mazkur o'yinlarda O'zbekiston rasman birinchi marta ishtirok etayotir. Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida 2 sentyabr kuni boshlangan va 8 sentyabrda yakunlanadigan ushbu o'yinlarda 50 sport turi bo'yicha 500 ortiq komplekt medallar jamlanmasi o'ynaladi. O'yinlarda dunyoning 77 davlatidan kelgan 1500 ko'proq sportchi ishtirok etmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik prezidentga video murojaat bilan chiqqan Imom Fazliddin Parpiyevning o'zi bilan suhbatlashga muvaffaq bo'ldi. Fazliddin Parpiyev uning chiqishi qanday oqibatlarga olib kelishi unga noma'lum ekanligini aytdi. U bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Holatni ko'rib turibsiz. Ana maktablar boshlandi, boshqa bo'ldi. Maktablarni boshlanish asnosida farzandlarni shermonlariga taqiqlar kuchayib bordi. Undan keyin kimni ko'rsak, soqolimiz borligi uchun olib ketib qolyapti. Uyimizga kelib ogohlantirib ketyapti. Bu nima qilaylik, soqol bo'lmasi kerakmi, to'g'risi yursa bo'ladimi, bu endi yana anaqamizga nuqta qo'yildimi, shu xolosmidi degan bir yoqdan bu yoqdan xavotirli narsalarni ko'raverdim, eshitaverdim. O'shandan keyin qarasam, domlalar ham hammalari gapirib yotibdi, boshqa qilib yotibdi. Hammalari o'zlarini anaqalariga qarshi to'g'ri murosa qilish kerak, murosa qilyaptilar. Lekin baribir dono dinini ham, haq dinini ham aytib yetkazib qo'yish kerak bo'ldi. Buni bunga, buni bunga aloqasi yo'qda. Bu gumon o'rab yursa ham, savol qo'yib yursa ham bizning erkinligimiz bilan himoyalanadi-da. Biz bizning erkinligimizni belgilaganmiz-da. Shu narsalarni men to'lib ketganimdan gapirdim, bo'ldi.
Ya'ni O'zbekistonda diniy erkinliklar poymol bo'lyapti deb aytmoqchimisiz?
Yo u shaklda, yo bu shaklda kimlargadir baribir tegyapti, kimlardir yuribdi, hech kimsiz degani yo'q boshqa. Lekin biz imomimizda, bizga birinchi bo'lib kelib bizga ko'z yoshini qiladi odamlar. O'shaning uchun bizga kelganlar o'sha tomonidan faqihlarga kirib kelganlar odamlarni kiragan xulosasidan oxiri gapirishga majbur bo'ldim-da.
Endi aytasizmi, nima uchun siz bu yerda organ xodimlarini, xo'p, xalqni prezidentga qarshi qayrashda ayblagansiz? Sizda asoslaringiz bormi shunday deb chaqiriq bilan chiqishga?
Endi men prezidentimizni qilayotgan harakatlariga qarasam, boshqa qilsam Qur'on o'qiylar deyaptilar. Imom Buxoriyni maktablarini tiriltirib, hamma ajdodlarimiz tiriltirayaptilar-da maktablarini. Qayerga sammitga borsalar ham Imom Buxoriy haqida gapiryaptilar. Bizni dinimizni sofligi haqida oldingi o'sha voqealarda insonlarga bir johilona muomala qilganimiz uchun ular qaytanga qaysarlik qilib yana ham johil bo'lib ketishgan. Ularga biz ma'rifat bilan, jaholatga ma'rifat bilan kurashimiz kerak deb turgan paytlarida insonlar bilan, xalq bilan prezident orasi juda ham yaqin bo'lib ketib qolyapti. Odamlar yaxshi ko'rib ketib qolyapti prezident gaplaridan, to'lqinlanib ketib qolyapti. Mana bu ba'zi bir harakatlar ortidan bundan prezidentimiz bexabar, odamlar ham tushunmay qolyapti. Bu prezidentimiz bu ishlarimi yoki prezidentimiz bilmaydimi deb bu yerda o'rtada o'sha tabiiyki kimi qo'li bilan bo'lsa o'sha odamlarni ayri ko'rinib qolyapti.
Ya'ni prezident yomonotli bo'lib qolyapti yoki shunday bo'lish ehtimollari bor demoqchisiz?
Prezident yomonotli bo'lib qolyapti. Prezident qiziqtiryapti. Odamlar ergashyapti. Qo'li kuyib qolyapti-da.
Yaxshi, lekin O'zbekiston diniy idorasi rahbariyati, muftilar doimo mana O'zbekiston prezidentining yonida yurishadi, to'g'rimi? Ular shu muammolarni aytishmaydi deb o'ylaysizmi?
Bilmadim, aytishadimi, aytishmaydimi. Agar aytganlarida qayta-qayta, men o'sha gaplarimni ham aytdim, qayta-qayta aytish kerak prezidentga, qayta-qayta aytishimiz kerak dedim. U kishiga qayta-qayta aytib, agar prezident bu narsalarga qarshi bo'lganlarida muftiyimizni, boshqa ulamolarimizni fikrlari prezidentimizga agar yoqmaganida edi, muftiyni masalan ishdan chetlatardilar yoki ularga tanbeh berardilar. Umuman bu narsalar haqida gapirmagansan deb ochiq-oydin gapirardilar-da. Biz o'zimizdan, diniy soha vakillarimizdan xato o'tib qoldi. O'zimiz taklif bilan chiqmadik, u kishiga qayta-qayta aytmadik. Agar chiqqanlarida qabul qilardilar. Agar tanbeh berganlarida u narsa u kishiga yoqmaganida uni asorati ko'rinardi. Yo muftiy ishdan ketib qolardilar. Men haqda aytdim, yetkizdim, qabul qilmadilar, uzr deb ketgan bo'lardilar. Yoki tanbeh olardilar.
Sizni men chiqishingiz diqqat bilan ko'rib chiqdim. Rostiga bu oxirgi 20 yilda O'zbekiston rahbariga nisbatan rahbariga ochiqchasiga O'zbekistondagi diniy vaziyatni yomon ekanligini aytayotgan birinchi shaxssiz. Bilasizmi, shuni dindorsiz, bir diniy
bilaman.
Siz oqibatlarni qo'rqmaysizmi? Ya'ni ertaga azob ketishlari mumkin, so'roq qilishlari mumkin, qamab qo'yishlari mumkin.
Men bu narsalarni hammasini oqibatini bilib, tushunib, bu ishni boshladim. Bu bilaman, hozir ekan narsalar bo'lmaydi, meni yaxshi narsalar kutmayapti. Agar balki men birinchi o'rinda Allohdan umid qildim, Alloh shuni yetkizgin degan yetkizdim, yo'g'iga tavakkal qilgin degan tavakkal qildim.
Mana oxirgi kunlarda aytaylik, avgustda 20-25-lardan boshlab turib, diniy mavzularda va ijtimoiy mavzularda o'z fikrini bildiradigan blogerlar, vloggerlar qamoqqa olindi, hibsga tashlandi, ularga jarima solinyapti, 10-15 kunlik ma'muriy qamoq jazolari tayinlanyapti. Bulardan ham xabaringiz bo'lsa kerak-a?
Bulardan ko'rib, kuzatib yuribman, lekin men hech qaysi birlari bilan shaxsan tanish yoki oldi-berdi salom aliklarim yo'q.
Ya umumiyatda mana shu O'zbekistondagi O'zbekistonda bir paytlar mana bu o'tgan yili prezident chiqishidan keyin diniy erkinliklar yana o'z hol yaxshilanyapti degan umidlar paydo bo'lgan edi. O'sha umidlar so'nib boryapti deb o'ylaysizmi?
Xuddi shunday bo'lyapti. So'nib boryapti. Bu narsalarni aytilyapti, gapirilyapti. Nimaga biz bir qadam oldiga, ikki qadam orqaga ketyapmiz? Nimaga bu holatlar yana eski holatiga qaytyapti? Degan narsalar odamlarda baribir umidsizlik bor, baribir paydo bo'ldi.
Agarda masjiddagilarga, imomlarga ko'p vakolatlar berilsa, erkinliklar berilsa, alaloqibat jamiyat islomlashib ketadi va bu misol uchun Misrdagi kabi yo Suriyadagi singari yo Iroqdagi singari holatlarga yetaklashi mumkin degan xavotirlar bor. Siz nima degan bo'lardingiz mana shunday xavotirlarga?
Bizni O'zbekistonimiz shunaqa davlatki, boshqa davlatlarda, boshqa yonimizdagi Qirg'iziston, Qozog'istonlarda kuzatilmagan bitta sistema bor. Chiroyli bu tomoniga qo'shilaman. Ya'ni bizda bitta maqsad bo'yicha amal qilinadi, bitta maqsad bo'yicha e'tiqod qilinadi va jumadagi tezliklar hammasi bitta mavzuda yoritiladi va bizdagi insonlar ancha imomlarga soat yo'l insonlar hisoblanadi, shunaqa shakllanadi bizdagi odamlar. Chunki har xil farazlar, har xil qarashlar yo'q bo'lib ketdi o'zidan o'zi. Endi bu holatga kelishligiga ancha vaqt ketdi, ancha tarbiyalandi. Bizni o'zimizni xalqimizdan yana o'shalarda uchragan narsa uchrab qoladi deb o'ylamayman. Chunki bizdagi odob sistemasi, ma'naviyati, o'sha Allohni dinini yetkazish sistemasi har holda bosqinchilik bilan olib boriladi. Odamlarimiz baribir unchalik darajada qutqaruvchan deb o'ylamayman, unaqa emas.
Lekin boshqa tarafdan sizni gapingizga e'tiroz sifatida 90-chi yillar boshida, 80-chi yillar oxirida Farg'ona vodiysida aytaylik islom lashkarlari, adolat singari guruhlarni paydo bo'lgani va ularni o'sha aholiga tazyiqlar o'tkazganligi, jihodiy qarashlar kuchayib ketganligini vaj qilib keltirish mumkin-da. Yoki O'zbekiston islom harakati singari yoki muhojimlar tavhid va jihod degan guruhlar paydo bo'lgan o'zbeklardan iborat yoki al-Qoida qo'shib ketganlar bor, islomiy davlat saflari qo'shib ketganlar bor. Bularni hammasi umumlashib aytadigan bo'lsak, siz aytganchalik, ya'ni mutavozi bir mamlakatda aholisi emasligimiz anglashilmaydimi?
U paytdagi davrlar bilan hozirgi paytdagi davrlar shundayki, u paytda endi mustaqil bo'lganimizda davlat hali o'zini kuchini hozirgidagidek qo'liga shundoq ushlab olmagan paytida, ya'ni bu paytda hali qonunlar takomillashmagan, davlat endi krizdan chiqish kerak, odamlarni birinchi o'rinda kundagi tartibli ularni qo'ydirishlik bilan o'tganda, bu paytda ya'ni yangi kelgan egasiga hamma hamla qilib kelgan. Bu paytda Namangan o'zi alohida qilmoqchi bo'lgandir, boshqadir. Endi unaqa holatlar yo'q, yo'l qo'yilmaydi. Hozir hammasi bitta sistema asosida har kuni hamma nuqtani tinchligi haqida axborot beriladi, bitta joyga yetkaziladi. Bu biror joy agar biror tushun chiqadigan bo'lsa, uni darrov bartaraf etiladi. Biz o'sha 90-chi yildagidek emasmiz. Hozir davlatimiz kuchli. Keyingi erkinlikni berib turib ham uni nazorat qila oladi. Chunki buni boshqa demokratik davlatlar ham bunga erkinlik berib turib ham buni nazoratda ushlab turibdi. Biz davlatimiz ham kuch tomonidan, sergaklik tomonidan ular kamjo yo'q. Ya'ni erkinlikni berishlikni evaziga birorta bu darajadagi xavflar tushadi deb o'ylamayman. Endi erkinlikni berib ham nazoratni qo'ldan chiqarmaslik uchun bizga hamma narsa yetarli. Insonlar og'ir bosib bo'linglar, haqiqatlarni o'tirib uyda o'tirib telefonda izhor qilinglar, bo'ldi, unaqa chiqib falon qilmanglar, janjal qilmanglar degan pozitsiyada turib gapirdim. Man unaqa bo'shat yumshat vorish tarafdori emasman. Hozirgi bo'layotgan tizimni yoki taqat vorish yoki odamlarni bir joyga yig'ish tarafdori emasman.
Toshkentdagi Omina masjidining imom xatibi Fazliddin Parpiyev bilan suhbat edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Xayrli
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: O'zbekistonda internetni cheklashga rasmiy tus berildimi? O'zbekistonda shu paytgacha amalda bo'lgan internet ustidan senzura qonuni ko'rinish kasb qildimi? Bu savol javobini ozodlikning qurultoyi eshittirishida qidiramiz. Rasmiy matbuotda 6 sentyabr kuni e'lon qilingan internet tarmog'i veb-saytidan yoki veb-sayt sahifalaridan foydalanish cheklash tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan butun jahon internet tarmog'idagi axborot resurslari reyestri yuritiladi. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslardan foydalanish cheklanadi. Demak, taqiqlangan ro'yxat bo'lar ekan va mana shu ro'yxatga asosan internet cheklanib kelar ekan. Demak, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti akademiyasida tahsil olayotgan Mirza Subhonovga bog'lanamiz. Mirza Subhonov, mana shu cheklov to'g'risidagi nizomni o'qib chiqdingiz. Sizning fikrlaringiz, mana shunga bir xulosaviy baho bersangiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Bu qaror hech qanday o'zida yangiligi yo'q. Ya'ni o'sha bor narsani yana bir marta o'sha qabul qilindi. Men uchun yangilik sifatida u yerda o'sha bloger, ya'ni blogerlarning alohida aytib o'tilishi deb hisoblayman. Chunki O'zbekistonda blogerlar to'g'risida alohida qandaydirlarning huquqiy nimasi belgilanmagan, ya'ni bloger degan tushuncha mavjud emas. Shuning uchun bu qarorni men o'sha blogerlar shu oxirgi paytdagi o'sha blogerlarning o'sha faolligini qandaydir cheklash deb hisoblayman.
Mirza Subhonov fikrlari edi. Endi mana Dilnur aka bilan aloqa tiklandi, tarmoq faoli Dilnur Komilov. Demak, Dilnur aka, sizning fikringiz. Mana siz balkim eshitmay qolgandirsiz. Mirza Subhonov, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilot akademiyasida tinglovchisi Mirza Subhonov bu blogerlarni cheklash deb atadi-da huquqlarini. Sizning fikringiz qanaqa, Dilnur? Marhamat.
Yo'q, bu blogerlarni cheklash bo'yicha hozir buni konkretman shartta deya olmayman, sababi blogerlarni bugungi kunda hammamizga ma'lum bo'lgan joy ma'muriy choralar ko'rilmoqda deb aytildi. Umuman internetni cheklanishi masalasiga keladigan bo'lsa, internetni umuman o'zi hech kim cheklab bo'lmaydi-da bu narsani. Endi bu yerda ko'rganimizdek, mana bu rasmiy xabarlarda konkret nima cheklanishi bo'yicha xabarlar berildi. Bu o'z-o'zidan ma'lum konstitutsiyaviy tuzum, hududiy yaxlitlikni zo'rlik bilan o'zgartirish, zo'ravonlik, terrorizm, shunga o'xshash salbiy holatlarni, masalan, narkomaniya yoki pornografiyalarni tarqatish bo'yicha cheklanishi deyilgan. Bu masalalarda qaysidir veb-saytlarni yoki qaysidir blogerlarni yoki qaysidir mana shunaqa illatlarni tarqatuvchilarni cheklash deydigan bo'lsak to'g'riroq bo'ladi. Va bunday cheklashlarga men xayrixohligimni bildiraman. Sababi informatsiyani qabul qiluvchilar hammasi bu yog'ilib kelayotgan oqim bo'lib, yog'ilib kelayotgan informatsiyani to'g'ri taralab, to'g'ri qabul qiladi deya olmaymiz. Turli salbiy natijalar berib qo'yotgan joylari bor. Shuning uchun bu holatlarda agar bunaqa informatsiyalar cheklanadigan bo'lsa, men bunga hech qarshilik bildira olmayman. Javobim shu.
Tarmoq faoli Dilnur Komilov fikrlari edi. Endi shu o'rinda mana O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovni mana shu masalaga munosabatini eslab o'tishni joiz deb bilaman. Keyin yana davom ettiramiz suhbatimizni.
Mana internet deganini albatta har tomonlama foyda tomoni juda ko'p. Internetni hech kim to'xtatishga yetarlik o'rinsa agar, bu ahmoqona. Undan chegara qo'yish mumkin emas. Lekin ba'zi bir tomonlari shundan chiqadiki, u ijtimoiy tarmoqda tarqaladigan Twitter bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasini agar inobatga oladigan bo'lsa agar, bu shunday balo bo'layaptiki, buni to'xtatib bo'lmas ekan. Faqat bolaning o'zi qorani oqdan ajratishga qurbi yetish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Hech qanaqa internetni to'xtatib bo'lmaydi.
Bu O'zbekistonning 2016 yilda olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimovning gaplari edi. U kishi internetni cheklab bo'lmasligini ta'kidlagan edi, lekin ayni paytda buni yoshlar uchun balo deb ham baholab ketgan ekan. Mana studiyamizda mana shu soha bo'yicha mutaxassis Aziz Nur o'tiribdi. Azizbek, assalomu alaykum. Internetni cheklab bo'ladimi? Shu savoldan boshlaylik.
Assalomu alaykum. Yo'q, internetni cheklab bo'lmaydi.
Mana taqiqlangan saytlar reyestri bo'lar ekan O'zbekistonda, masalan, 30 ta sayt deylik, pornografiya deylik, o'sha diniy ekstremizm, fundamental separatizm, o'sha narsalarni masalan taqiqladi deylik. Shuning imkoni bormi?
Imkonsiz. Men tushuntirib o'tay sizga. Men aslida shu pornografiya, diniy ekstremizm va hokazo shunga o'xshagan shu kabi saytlarga qarshiman. Ha. Lekin uni ham cheklab bo'lmaydi texnik tomondan. Asos imkonsiz. Nega? Men sizga tushuntiray. Mana Karimov paytida texnologiyalarga qarshi O'zbekistonda bir chiroyli katta devor qurilgan. va u devorga bir chiroyli eshik o'rnatilgan Karimov paytida. Endi ko'ryapsizlar, texnologiyalar rivojlanib boryapti. Xo'p, VPN tunnel degan narsalar paydo bo'lgan. Masalan, haqiqiy blokni taqiqni aylanib o'tish mumkin. Yo'llari juda ko'p, hech qachon taqiq qo'yilmaydi. Ya'ni hech qachon saytni mutlaqo blok qilib bo'lmaydi, chunki uni aylanib o'tish yo'llari doim bor. Men sizga boshqa chiqib tushuntirsam, oldin devorlar bor edi, eshik bor edi, texnologiyalar ham bor edi, lekin devordan o'ta olmas edi. Hozirgi kunda texnologiyalar shunchalik rivojlangan, devorlar qolmagan, eshik turibdi, devorlar qolmagan. Ya'ni bloklarni, taqiqlarni aylanib o'tish yo'llari juda ko'p. Uni hech qachon to'liq blok qilib qo'yish imkoniyati yo'q internetda.
Endi bilasizmi, mana O'zbekiston kabi avtoritar mamlakatlarda bu quloqqa yomon eshitiladi, ya'ni cheklov degan narsa, lekin Yevropada yosh bolalar pornografiyasi, pedofiliya va o'sha suisid chaqiriqlari bo'yicha taqiq cheklovlar bor. Ya'ni buni qanday amalga oshiriladi? Ya'ni nima qilish kerak mana shu sohada?
Bu juda oson. Biz bilamizki, mana yaqinda Karimov paytida ham Viber degan Viber Skype degan software programmali ishlamagan O'zbekistonda. Ya'ni u ishlagan, kirish mumkin, lekin internet tezligi aynan shu serverlarga juda pasayib ketgani uchun, ya'ni suni pasaytirgan tezligini, internet tezligini. U programmalardan foydalanib bo'lmaydi, chunki u programmalardan foydalanish uchun tezligingiz bir ayrim minimal tezlik bo'lishi kerak. Ular internet tezligini pasaytirib qo'yadi, biron bir serverga qaratib bo'ldi, odam kiradi, lekin haqiqiy foydalana olmaydi, chunki internet tezligi juda past. Mana Skype bilan Viberda shunaqa muammo bo'lgan bir paytlar, esingizda bo'lsa, Karimov paytida tezlikni tushirib qo'ygan, telefon qilsangiz telefon qilib tusha olmaysiz, serverlarga tezligini tushirib qo'ygan. Polni mutlaqo blok qilish yo'li yo'q, chunki VPN tunnel degan narsalar bor, aylanib o'tish imkoni doim bor texnologiyalarda. Lekin bir tomoni borki, mana men sizga aytib o'tsam, bu yerda statistikamiz bor bizda.
O'zi qancha odam kiradi, ya'ni qancha odam haqida gap ketyapti?
Juda qiziq savol
bermoqchiman, chunki mana Lenin degan odam bo'lgan, bir paytlar inqilob qilib chor hukumatini ag'dargan. Va o'sha ag'dargan paytda Iskra degan qog'ozda bo'lgan gazetasi bo'lgan. O'sha paytda radio ixtiro qilinganda u aytganki, radio gazetadan kuchli, chunki u qog'ozsiz gazetadir degan. Endi mana O'zbekistonda gazetalarni tirajı 5000 bo'layotgan bir paytda qancha odam internetga kirmoqda, bir raqamlar bilan tanishtirsangiz?
Bizda 2000 oxirgi raqamlar 2016-yil chop etilgan, e'lon qilingan. Mana tekshirsa, bu yerda Internet Statistics degan nashrning raqamlari bor va gazeta UZ bergan raqamlar bor. Va 2016-yil haqiqatdan ham gazeta UZ ham mana bu Internet Statistics nashrining aytishicha ham 51% O'zbekistonning, ya'ni 30 300 000 odamdan 51% internetga shu
16 million bo'ladimi taxminan?
15 500 000 odam taxminan. U 51% O'zbekiston 51%. Lekin shu O'zbekistonning 51% haqiqiy internetga kirib, o'qib, xabarlar o'qib imkoni bormi degan savol tug'iladi.
O'yin o'ynab o'tiradi deyishadi, kirib o'yinlarni o'ynab
har xil. To'g'ri. Ha, internetda har xil narsalar qilsa bo'ladi. Har xil narsalar qilsa bo'ladi. Hatto mana aytaylik, messenjerlar uchun ham internet kerak. Biz ko'rib turibmiz, 15.5 million odam internetga kiradi O'zbekistonda, lekin bu O'zbekistonda haqiqiy erkin internet bor degani emas. Chunki internetimiz birinchidan juda qimmat O'zbekistonda. Juda qimmat. Postsovet hududlarida qarasangiz, adashmasam, O'zbekistonda eng qimmat internetlardan biri. Chunki internet trafik Rossiyadan sotib olinadi, Qozog'istondan sotib olinadi. O'zimizda internet trafikimiz yo'q. U birinchi, odamlarda puli yetmaydi. Hatto mana bu mobil internet degan narsa bor. Hatto unga ham odamlarning puli yetmaydi, chunki internet juda ham qimmat. Ikkinchidan, muayyan bir saytlarga internet tezlik sun'iy ravishda tushirilib pasaytirishadi. Negaki? Chunki u saytlar hukumat uchun hukumatga yoqmaydigan saytlar desa bo'ladi.
Rahmat. Demak, Aziz Nur tushuntirib berdi. Men Dilnur Komilovdan so'ramoqchi edim. Dilnur Komilov, mana masalani biroz muhokama qildik va imkoni yo'q bo'lib chiqdi. Ya'ni eshikdan yopsak, teshikdan kirar ekan, ya'ni texnologiya shunaqa. Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana Karimovning gapini ham eshitdik. Yoshlar oq qorani o'z tanisin degan ekan rahmatli O'zbekistonning birinchi prezidenti.
Dilnur marhamat.
Men o'zim o'ylashim bo'yicha men boshida ham keltirib o'tdim, internetni butunlay bloklanishi yoki butunlay cheklanishi bu imkonsizligini aytib o'tdim. Endi men qarshi bo'lgan nimalarga, qaysi illatlarga qarshi bo'lganligimni ham aytib o'tdim va ularni mabodo cheklash, o'sha cheklash uchun ko'rilayotgan amaliy choralar bo'ladigan bo'lsa, unga xayrixohligimni bildirdim. Endi albatta har birta asosan hozir muammo kimga borib taqalyapti? Yoshlarga borib taqalyapti-ku. Masalan, aqlini tanigan odam salbiy illatlarni to'g'risidan darrov ajratib oladi, internetdami, boshqa joydami va o'zi to'g'ri xulosa qila oladi. Endi asosiy muammo borib yoshlarga taqalyapti. Yoshlarni bu narsalardan qandaydir himoya qilish yo'llari ko'rilyapti-da, yo'llari. Demak, o'z-o'zidan har birta ota-onadan boshlanish kerak bu masalalar aslida. Qaysi to'g'ri, qaysi sodda qilib aytsak, qaysi yaxshi, qaysi yomon. Uydan uyog'i keyin ta'lim muassasalaridan, hamma joydan bu jamoaviy, jamiyatdan boshlanish kerak bo'lgan narsalar bu albatta. Haligi yuqorida o'zim aytib o'tganim, aynan o'sha terrorizm, pornografiya, narkomaniya bu illatlarga qarshi masalan qandaydir cheklovlar yoki qandaydir bir himoya chora-tadbirlari ko'riladigan bo'lsa, bu narsaga hech qachon qarshilik bildira olmayman men o'zim shaxsan.
Endi Dilnur, oldinlari masalan bitta shoir o'zini she'rini redaksiyaga olib borsa, o'sha yerda tahririyat ko'rib keyin e'lon qilar edi. Ammo bugungi kunni texnologiyasida har bir shoir o'zini she'rini o'zining sahifasida e'lon qilishi mumkin. Men nimaga buni aytayapman? Men sizning sahifangizni o'qiyapman. Qaysidir bir shoir mana bu hijobni yechgan ayollarni g'arga o'xshatibdi deganiga e'tiroz bildiribsiz. Shu narsani tahqirlash kerakmi endi?
Yo'q, yo'q. Mana qarangda, e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha shoir o'zini she'rida o'sha joyni o'zini fikrlash doirasida yozib o'tib ketgan. Endi uni mutolaa qiluvchi sifatida, men o'zim internet foydalanuvchi sifatida uni ko'rdim, o'sha joyga e'tiroz bildirdim. Bu yerda ko'ryapsizki, masalan, o'sha shoirni o'zini fikrlashidan kelib chiqqan jumlalari o'shanga men o'zim erkin e'tirozimni bildirdim. Menga o'xshab yana bir nechta followerlari, internet foydalanuvchilari kimdir unga xayrixoh bo'lmoqda, kimdir unga o'z e'tirozlarini bildiryapti. Xuddi shunaqa jamiyatni ham o'ziga yarasha, masalan, deylik, mana internet bu bir olam-ku axir. Realdan farqlanadi baribir. O'sha internetda o'tirgan barcha yuzerlar ham o'sha yerda bir qanaqadir jamiyat nazoratini shakllantirgan. O'z-o'zidan shunaqa bo'lgan. Shuning uchun biz o'zimiz o'sha internetda bo'layotgan ba'zi bir xato kamchiliklar bo'lsa, har kim o'zini fikrini bildirib, bu narsaga qarshilik
endi siz jarimaga tortish kerak deyapsiz-da, jarimaga tortish kerak. Bilaman mana, bir odam fashizmni yoqlab Germaniyada yozib chiqsa, jarimaga tortiladi, balki qamaladi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida jarimaga tortilmaydi va u ifoda erkinligi sifatida talqin qilinadi. Shu ma'noda so'z erkinligi nuqtai nazaridan barcha gapiraverishi kerak emas, qanaqa jarimalar, qanaqadir shtrafni sanksiyalar masalasida nima deb o'ylaysiz?
Endi har mana o'zingiz aytgandek, har birta davlatda o'ziga yarasha baribir cheklovlar bor-ku, mana rivojlangan davlatlarda ham. Endi men buni aytganimni sababi, bu yerda juda ko'pchilik, masalan, endi hijob mavzusiga kirdik-da, bu yerda ko'pchilik o'sha hijob o'ralmaganlar haligi g'ar yoki fohisha degan mazmunni keltirib chiqarayotgani uchun men bitta o'zimning shaxsiy e'tirozimni bildirganman va bunday haqoratomuz gaplar uchun kerak bo'lsa, bu narsalarga qandaydir bir cheklovlar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki ba'zi bir masalan o'ralgan ayollarimiz yoki ro'molli yoki hijobli ayollarimizni deb ularni himoya qilaman deb yoki ularni haq-huquqlarini himoya qilamiz deb boshqa bir jamiyatimizning vakillari haqoratlanishi kerak emas. Na she'rda, na gapda, na yozuvda. Bu ommaviy haqorat turiga kiradi bu narsa. Shuning uchun men bunga o'zim e'tirozimni bildirganman. Boshqa targ'ibotlar bo'lsa, masalan, bir qandaydir dinga yoki bir ro'mol o'raylar deb o'zi nima fikrlarini yozgan bo'lsa yoki she'riy tarzda yozgan bo'lsa, bunga hech qachon e'tiroz bildirmagan bo'lardim.
Endi BBC, Ozodlik, Amerika ovozi, Fergana Ru nashrlarini blok qilinishi nima deymiz buni? Endi bular katta nashrlar, katta korporativ nimalar-ku, masalan BBC korporatsiyasi, Amerika ovozi.
O'zimiz guvoh bo'lgan narsalarni aytaylik. Mana u oldingi davr, ya'ni Karimov boshqaruv davridagidan keyin mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshqaruvligi o'tgan davrda, mana 2 yillik davrni oladigan bo'lsak, bir necha haligi internet nashrlar deymizmi, ommaviy axborot vositalariga etapli, ya'ni bosqichma-bosqich nima ruxsat akkreditatsiya berilganini ko'rdik. Masalan, mana Amerika ovozini deymiz, kelib bu yerlarda hozirgi kunda bemalol
o'sha absurdda ozgina bilasizmi Navbahor Imomova Toshkentda yuribdi, akkreditatsiyadan o'tgan, lekin uni nashri blokdada, ya'ni bu yerda bir nomuvofiqlik, bir uyg'unlik yo'qligi ko'rinyapti-da, Dilnur.
Ha, yo'q, mana o'sha ruxsat berildi-ku. Mana keyin yana bir xabarlar bo'ldi. BBC mana bu nimaga ham ruxsat berilishi to'g'risida xabarlar tarqaldi unaqa ham. BBCga ham ruxsat berilar ekan. Undan keyin ozodlik masalasi bo'yicha ham ko'plab unaqa xabarlar tarqaldi. Endi hozirda amalda bo'lmasa ham, lekin boshlanishi bor deb hisoblasak bo'ladi. Mana o'zim prognoz deymizmi? Boshlanishi bor deb hisoblasak bo'ladi. Balkim xudo xohlasa yaqin vaqtlar ichida bu qolganlariga ham, qolgan ommaviy axborot vositalariga ham akkreditatsiya berilishi mumkin deb yaxshi bir umid bilan
yaxshi gumonda bo'lamiz dedik-ku mana. Endi mana eshitirishimizda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilot akademiyasi tinglovchisi Mirzo Subhonov qatnashyapti. Mirzo, mana siz boshidan gapirdingiz, bu narsa o'sha eski Karim davridagidek deb. Lekin sal boshqacharoq ekanligi bir o'rtaga chiqyapti-da. Nima deb o'ylaysiz? Shu cheklovlar zarurmi? Masalan, o'qib beraman sizga. Demak, porno, diniy adovat, konstitutsion tuzumni ag'darish, hududiy yaxlitlikka qarshi zo'ravonlik, terrorizm, urushni nima qilish, separatizm, fundamentalizm, shunaqa gaplar masalasida kichkina bolalar pornosi. Nima deysiz shunga? Ya'ni bularni cheklash kerakmi, kerakmasmi? Shu masalada qanaqa fikringiz bor? Mirzabek.
Savol menga emas.
Yo'q, bu Mirzo Subhonovga.
Birinchidan bu narsalarni cheklash oldin ham bo'lgan, ya'ni o'sha sud qarori bilan har qanday sayt agar u o'sha belgilangan talablarga javob bermasa, haqiqatan u yerda o'sha fundamentalizm, terrorizm va boshqa illatlar bo'lgan holda sud qarori bilan bu narsalar amalga oshiriladi butun dunyoda masalan. Nima uchun bu narsani O'zbekistonda ham masalan sud orqali shu narsani amalga oshirish nima deydi prinsiplariga o'tish osonroq emasmi? Yoki yana bitta narsa, masalan, saytni yopish masalasida yana bitta narsaki, saytni akkreditatsiyadan o'tkazish masalasi. Ya'ni o'sha komissiya nima uchun hozirgacha o'sha siz aytgan xalqaro yoki oddiy bir blogerlarni ham saytlarni ham akkreditatsiya qilmaydi? Bizlar masalan rozi bo'lardik. Ko'p masalan jurnalistlar, blogerlar ham aytadiki, mayli senzura bo'yicha bitta tashkilot bo'lsin, shu senzura bilan o'sha biz xulosasini bersin, lekin bizlar o'sha xabarlarni, o'sha o'zlarining fikrlarini erkin o'sha senzuradan keyin bildirish imkoniyatiga ega bo'laylik deb shunaqa fikrlar ancha vaqtdan beri bor. Ya'ni bu hozir qarordan oldin ham, qarordan keyin ham yana o'sha baribir shu saytlar bloklanadi. Shu ya'ni hech qanaqa yangilikni men hozirgacha masalan ko'rganim yo'q. Shunga men bir yerda alohida o'sha yana bir marta aytaman, bloger degan ya'ni o'sha tushuncha kiritilganligi men uchun qandaydir yangilik. Balkin bu o'sha birinchi navbatda o'sha O'zbekiston ichidagi yoki o'sha tarmoqlardagi nima fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan fuqarolarning o'sha fikrlarini qandaydir cheklashga qaratilgan bo'lishi ham mumkin. Chunki siz aytgandek, hozirgacha ham qancha saytlar hammasi bloklangan, ya'ni bu qonun nima maqsadda, ya'ni qabul qilinganligi, bu qarorning nima maqsadda qabul qilinganligi men hozirgacha mana shu maqsadini anglay olmayapman o'zim uchun.
Shu o'rinda men tushuntirish berib o'tsam bizni tinglayotganlarga, demak, nizomga ko'ra tarmoqdagi kontentlarni cheklash 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan resurs aniqlanadi. Ushbu bosqichdagi harakatlar ommaviy kommunikatsiyalar sohasidagi monitoring markazi tomonidan amalga oshiriladi va markazga yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan belgilangan tartibda kelib tushgan murojaatlar ham monitoring olib borishga asos bo'la oladi. Demak, o'sha kuzatuv natijasi aniqlangan axborot mavjud bo'lgan internet tarmog'i axborot resursi bo'yicha xulosa tayyorlanadi mana shu bo'yicha. Ya'ni taqiqlangan axborot bor degan xulosa beradi markaz. Ikkinchi bosqichda axborot resursi reyestrga kiritiladi, ya'ni bitta ro'yxat, qora ro'yxat, ya'ni chorni spiska. Keyin reyestrga kiritilgan ommaviy kommunikatsiyalar sohasidagi monitoring markazining xulosasi bo'yicha, demak, ekspert komissiyasi qaror beradi. Uchinchi bosqichda vakolatli organ, ya'ni axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar rivojlantirish vazirligi tomonidan internet tarmoqdagi axborot resurslarini cheklash bo'yicha tashkiliy texnik tadbirlar amalga oshiriladi. Shunaqa yozilgan. Endi bu masalani men odamlardan so'raganimda tarmoq faoli va olim Mirza Anvar Hamidov bu cheklovni yaltiroq qog'ozga o'ralgan senzura deb atadi. Agar bu nizom amalga oshadigan bo'lsa, hudud Karimov davridagidek taqiq, tajiklar ostida qolib ketamiz. Bu to'g'rida G'arb demokratik davlatlari qonunchiligida nima deyilgan, o'sha qonunlarni o'zimizda tatbiq
qilib qo'ya qolish kerak. Har safar velosiped ixtiro qilavermay, deydi tarmoq faoli. Endi bu masalada masalan dunyodagi katta tarmoqlar bor, YouTube portali masalan, YouTube portalida o'sha dini porno yoki boshqa narsa qo'ysangiz, keyin u sizni blok qilib qo'yadi. Ya'ni uni o'zini cheklov mexanizmi bor. Shu jumladan Facebookda ham shunaqa cheklov mexanizmlari bor. Davlat aralashmaydi, buni o'zlari aralashadi. Shu ma'noda balkim Dilnur bizga tushuntirib berar. Dilnur Komilov. Mana shu cheklovlar davlat emas, balki shirkatlarni o'zi amalga oshirgani ma'quldi. Nima deysiz? Dilnur Komilovga savol.
Shirkatlar, savol menga. O'sha chiqarilgan qarorda bir narsa e'tiborimni tortdi-da, o'sha haligi 3 bosqichda amalga oshirilishini aytib o'tdingiz-ku. O'sha joyda yozilgan joy bor, keyin o'sha vakolatli organlar aniqlagandan keyin borib, o'sha foydalanuvchi tomonidan o'sha qo'yilgan ma'lumot darhol o'chirib tashlanishi kerak deb yozilgan joyi ham bor-da. Demak, bu yerda baribir unaqa 100%li bloklanish haqida gap ketmayapti-ku. Yoki ogohlantirish bergan paytda o'sha foydalanuvchi yuzerni o'zi o'sha ma'lumotini qo'ygan ma'lumotini yoki o'chirib tashlash kerak bo'ladi. Bu yerda hali konkret bir amalga oshirilishi kerak bo'lgan
Dilnur, bilasizmi, bu yerda e'tiroz yo'q. Mana fundamentalizm, porno masalalarida e'tiroz yo'q, lekin shaxsni obro'sizlantirish degan narsa bor. Buni quloqdan tortib hamma yoqqa borsa bo'ladi-da. Oddiy bitta vazir haqida tanqidiy maqola yozsangiz ham o'sha vazir meni obro'sizlantirdi deb uni afarmlina qilishi mumkin-da. Shu ma'noda so'z erkinligi bir zarar yetib qolayotgandek.
Endi o'zi umuman olganda agar biror shaxs haqorat qilinishi bu qonun bilan cheklangan o'zi.
Haqorat emas, obro'sizlantirish degan so'z bor-da. Bu sal murakkab so'zda. Masalan, men shu vazir o'z ishiga sovuqqon yondash deb yozsangiz ham aytadiki, meni obro'sizlantirdi deb yoqangizda olishi mumkin-da. Shu masalada men jurnalistman, necha yildan beri bilaman.
Ha, bu holatda tushundim. Tushundim bu gapingizni. Bu holatda albatta har bitta gap o'sha obro'sizlantirdi yoki meni shanimga bir qanaqadir salbiy narsalar aytildi, nohaq aytildi degan iddaolar bo'lib, masalan, har bitta odamni bir aybdor qilib qo'yish mumkin demoqchisiz-da, to'g'rimi?
Shunda o'sha narsa bor-da, chunki haqorat degan narsa bor. Bu tuhmat, haqorat degan kalimalar O'zbekiston jinoyat kodeksida malakalanib turibdi hammasi. Lekin obro'sizlantirish degan so'zni hamma quloqdan tortishi mumkin-da. Shu ma'noda biz so'z erkinligi tarafga qarab qonunlarni qursak,
bu masalada men qarshiman. Masalan, har bitta inson erkin fikrini ijtimoiy tarmoqlarda bildirsa yoki Facebook bo'lsin, boshqa bo'lsin, u yerda bildiradigan bo'lsa, har bir gapini e'tirozli gaplarini, masalan, tanqidiy gaplar bo'lishi mumkin. Bunaqa tanqidiy gaplar yozilgan paytda, bildirilgan paytda buni hammasini meni obro'sizlantiryapti deb uni o'sha tomonlama bir kattaroq bir masalan lavozim egasi meni nohaq obro'sizlantirdi deb uni cheklab yoki uni so'roqqa tortib yoki uni boshqa bir choralar qo'llashiga men qarshiman.
Demak, Dilnur Komilov fikri edi bu, tarmoq faoli. Shu o'rinda eslatib qo'yishim kerak, men o'zim bilgan soham o'sha nemis matbuotini o'qib boraman. Germaniyada mulozimlarni obro'sizlantirish, haqorat qilish haqidagi jinoyat kodeksida qonun qoida bor. Lekin 20-30 yildan beri hech kim foydalanmayapti, hech bitta mulozim. Masalan, kuniga o'sha Germaniya kansleri Angela Merkelni karikatura qilingan, hajv qilingan, hatto yalang'och rasmlari beriladi. Lekin biror marta na Angela Merkel, undan oldingi na Shroder, undan oldingi Helmut Kohl yoki pastroqdagi mulozimlar hech bitta jurnalistni sudga bermapti. Ya'ni ular o'sha terisini qalin qilib o'tirar ekanda endi mulozimlar. Ya'ni so'z erkinligiga ziyon yetmasin degan ma'noda. Va umuman Amerikada bitta gap bor, siyohni bochkasi bilan sotib oladiganlar bilan ehtiyot bo'lib gaplashish kerak deyiladi. Bu jurnalistlar nazarda tutiladi. Endi eshittirishimizda qatnashayotgan Mirzo Suqqonovdan so'ramoqchi edim. G'arbda bu cheklovlar qanday amalga oshirilishini o'rganganmisiz, Mirzo? Ya'ni cheklov bor har yerda. Yo'l harakatida ham cheklov bor. Masalan, qizilda to'xtaysiz, yashilda o'tasiz, stop signalda to'xtaysiz. Ya'ni cheklov bor jamiyatda har holda. Buni inkor qilib bo'lmaydi.
Masalan, xalqaro huquq normalari bo'yicha agar sizni obro'sizlantirgan bo'lishsa, buni faqatgina sud tasdiqlay oladi yoki inkor qiladi. Ya'ni siz o'zingiz mana bu obro'sizlantirdi deb ayta olmaysiz. Buni faqat o'sha sudda, ya'ni o'sha xolis sud ko'rgandan keyingina bu xulosani aytish mumkin. Keyin xususan O'zbekiston qonunchiligida ham obro'sizlantirish bo'yicha o'sha nima qonunchiligida o'sha belgilangan fuqarolik kodeksida moddalar bor. Xususan o'sha fuqarolik kodeksining 100-moddasida aytilgan, işte odamlarni obro'sizlantirish yuzasidan fuqarolar o'sha sudga murojaat etish fuqarolik sudiga murojaat etish huquqiga ega va agar bu narsa o'zini tasdiqlansa, o'sha obro'si to'kilgan odam, ya'ni o'sha moddiy ma'naviy zarar talab qilish huquqiga ega va agar bu narsa ommaviy axborot vositasida e'lon qilingan bo'lsa, majburiy ravishda bu e'lon olib tashlanishi va ya'ni atrovirjeniya deydi, ya'ni bunga qarama-qarshi o'sha majburiy tarzda ommaviy axborot vositasida e'lon qilinishi shart.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.